Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istinzabatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz dövlətimizin banisi, Azərbaycan dövlətinin banisi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışacağıq. Onun 128-ci yaşında və bu haqda danışmaq üçün, onun haqqında söhbət etmək üçün tədqiqatçıları dəvət etmişik. Nəsiman Yaqublu və Altay Göyüş övladı bugün söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanın Suriyə dilemmasıdır. Politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, Ərəsin Oruclu və Fərhad Mehdiyevlə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı seçimi haqqında söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. İşdən Sonra proqramının bugün ilk saatı Rəsulzadəyə həsr olunur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və studiyamızda tədqiqatçı, tarixçi Altay Göyüşov əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, Altay bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Və bugün biz proqramdan əvvəl Rəsulzadənin və Xalq Cümhuriyyətinin tədqiqatçısı Şir Məhəmməd müəllimlə də danışdıq, Şir Məhəmməd Hüseynovla da danışdıq və Şir Məhəmməd müəllim bir məqama xüsusi diqqət çəkdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu cəmiyyətə təqdimatında əsas qaya onun dövlətin qurucusu, dövlətin banisi olmasına üstünlük verməkdir. Yəni, əsas vurğunu bu məsələnin üstünə qoymaq lazımdır və o biraz da gili elədi, biraz da sitəm elədi ki, Rəsulzadəni mədəniyyət xadimi olaraq, mədəniyyət xadimi kimi, publisist kimi təqdim edirlər ki, onun dövlətin quruculuğundakı rolunu azaltmağa çalışsınlar. Hər halda, biz bugün həm dövlət qurucularından biri, həm də sadəcə insan olaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni nəzərdən keçiririk və o onun sizcə təqdimatında hansı məqam onun tanıdılmasında, onun irsinin tanıdılmasında nəyə üstünlük vermək lazımdır? Onun əsərlərinə mi, yəni fəlsəfi, onun fəlsəfəsinə mi, dövlət xadimi olaraq roluna mı, yoxsa bütün bunlar bir sintez olaraq baxılmalıdır? Buyurun.
Valla sözsüz Rəsulzadə ensiklopedik bir adamdır. Yəni həyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərib, elə tutaq ki, publisist kimi də fəaliyyəti kifayət qədər güclüdür. Azərbaycan publisistikasında onun müəyyən ideyaların Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılmasında rolu inkar olmaz. Tutaq ki, açıq söz qəzeti Azərbaycanda belə deyim, milliyyətçi düşüncənin geniş yayılmasında birinci rol oynayan, belə ilk rol oynayan bir belə deyim, mətbu orqanıdır və bu mətbu orqanı bilavasitə Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və yaxud da ki, elə tutaq ki, İranda onun bıraxdığı Yeni İran dərgisi, nəşri. Bu Yeni İran nəşri o vaxt İran inqilabı dövründə faktiki olaraq İranın bir nömrəli mətbu, çox qısa müddətdə İranın bir nömrəli mətbu orqanına çevrilir.
Yəni, və həmin mətbu orqanı haqqında ilk Qərb mətbuatı üslubunda ilk nəşr kimi danışırlar.
Bəli, bəli. Hətta mən sizə deyim, mən bəzi ədəbiyyatlarda oxumuşam. Məsələn, Axundov haqqında yazırlar bir mənalı şəkildə. Yazırdılar ki, tutaq ki, Axundov haqqında deyirdilər ki, Axundov qəribdə çıxan bəzi belə akademik nəşrlərdə Axundov İran milliyyətçiliyinin banisidir. Və Rəsulzadə haqqında da çox maraqlı bir şey yazırdılar ki, Rəsulzadə İran müasir modern mətbuatının banisidir. Yəni təxminən belə bir şey yazırdılar. Yəni bu adamın publisist kimi rolu inkar olunmazdı və eyni zamanda ictimai həyata daxil olması, ictimai həyatda belə deyək, populyarlıq qazanması bunun iki xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Birincisi bu yaxşı qələmi var idi, sözsüz o yaza bilirdi çox gözəl. İkincisi də ki bu yaxşı orator idi, natiq idi. Yəni bunun inkar olunmazdı. Yəni oratorluq qabiliyyətinə görə bəlkə ona o dördə çata biləcək ikinci siyasi xadim yox idi. Amma bütün bunlarla yanaşı Rəsulzadə bir mənalı şəkildə ilk növbədə tarixə məhz siyasi xadim kimi daxil olur. Azərbaycan dövləti dövlət xadimi kimi daxil olur. Amerikanlarda belə söz var. Founding fathers məsələsi, yəni dövlətin əsas qurucu atalar məsələsi. Sözsüz ki, bunların hamısının içərisində Vaşinqtonun özünün müəyyən rolu var. Yəni bu adam ilk prezident olub, ordunun tutaq ki, Britaniya ordusuna qalib gələn ordunun rəhbəri olub. Amma heç kim tutaq ki, demir ki, Vaşinqton təkdir. Founding father sözü yoxdur. Founding father sözü var və bu qurucu atalar belə deyək məfhumunu Azərbaycana tətbiq olunarsa bu qurucu atalar içərisində Azərbaycanda Rəsulzadənin ilk növbədə önəmli yeri var və sözsüz ki, bu adam Azərbaycan dövlətinin qurulmasında əsas rol oynayan şəxslərdən biridir. Sonrakı fəaliyyəti dövründə də Azərbaycanın qorunmasında, saxlanmasında inkar olunmaz rolu var. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən, özü də Azərbaycanın o dövrdə 5 ay ərzində iqtidarı olmuş aparıcı siyasi təşkilatının lideri olub. Yəni, bu adam Müsavat Partiyasının lideri olub. Müsavat Partiyası da 5 hökumətin 5-ində də deməli aparıcı rol oynayıb. Yəni, bu adam Azərbaycan dövlət xadimidir və ilk növbədə Azərbaycana məhz siyasi xadim kimi daxil olub və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müasir Azərbaycan dövlətçiliyi məhz o dövrdə başlayıb, 1918-ci ildə və bu adamı eyni zamanda Azərbaycan adında dövlətin teoridə, belə deyək, Azərbaycan adında müasir dövlətin əsasını qoyan bir şəxs kimi də tanımaq mümkündür. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, həmin o dövlət demokratik bir dövlət olub, onun müasir Azərbaycan demokratiyasının banilərindən biri də biri kimi də qeyd eləmək mümkündür.
Və Rəsulzadə hələ çox gənc yaşlarında, deyəsən 15 yaşında ilk siyasi təşkilata üzv olub və bu onun dövründə institutlaşmamış, demək olar ki, institutlaşmanın olmadığı bir ölkədə belə siyasi fəallıq. Bu nə idi? Bu dövrün tələbi idi mi, yoxsa bu əlahiddə bir şey idi mi? Nə idi? Bu niyə Rəsulzadə bir gənc yaşlarından siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başladı?
Sözsüz ki, yəni bu siyasi bir insan siyasi həyata daxil olursa və siyasi həyatın ən yüksək mərtəbələrini çatırsa, sonra onun tutaq ki, dediyi hansısa sitatlar, sonra bir növ bir uzun müddətə bir millətin, bir xalqın yaddaşına daxil olursa, bu adamın özünün göstəricilərinin, yəni qabiliyyətinin, eyni zamanda bu adamın belə deyək, talantlı bir adam olmasının, talantlı siyasi xadim olmasının göstəricisidir. Amma bununla bərabər sözsüz ki, fəaliyyətin başlanması üçün dövr də lazımdır. Dövrün də tələblərini, dövrün də şəraiti də inkar eləmək mümkündür. Bu hansı dövrdür? Bu ümumiyyətlə bütün dünyada belə deyək, yeni bir prosesin getdiyi bir dövrdür. Harda ki, milli dövlətçilik ideologiyası, milli dövlət ideologiyası artıq ged-gedə bütün Avropada yayılmağa başlayırdı. İkinci tərəfdən bu Rusiyanın özündə böyük belə deyək, yenilənmələr dövrüydü. 1861-ci ildə tutaq ki, Rusiyada təhkimçilik hüququ ləğv olmuşdu. Ondan sonra Rusiyanın ədəbiyyatından, incə sənətindən, mədəniyyətindən tutmuş ictimai siyasi hadisələr həyatına kimi hər yerdə bir yenilik dövrü baş verirdi. Yenilənmə dövrü baş verirdi. Və bilirsiniz ki, 1905-ci il 5-ci ildən Rusiyada inqilab da olmuşdu, tutaq ki, o dəyişiklik, tutaq ki, 100 il ondan qabaq 1825-ci ildə bir dekabristlər üsyanı olmuşdu və ondan sonra ilk dəfə inqilabi şəkildə Rusiyanın konstitusiyalı monarxiyaya çevirmək istiqamətində fəaliyyət başladı. Yəni, bir inqilab dövrü var idi. Üçüncü tərəfdən Azərbaycanın özündə bir yenilənmə gedir. Və yəni, bura həm dünyada baş verən hadisələrin təsiri var idi, həm Rusiyada baş verən hadisələrin təsiri var idi, həm də Bakı özü Azərbaycan tamamı tamamilə yeni bir dövrə qədəm qoydu. Bir tərəfdən Azərbaycanda neft bumu var idi, iqtisadi cəhətdən yüksək belə deyək, çox ciddi yenilənmə var idi. Azərbaycanda neft maqnatları meydana gəlirdi və Bakı 1905-ci ildən etibarən hamı etiraf edir ki, Rusiya müsəlmanlarının bir növ paytaxtına, mərkəzinə çevrilməyə başlamışdı. Və bu təkcə Azərbaycana aid adam deyildi. Biz bayaq vəziyyət deyildi. Məsələn, biz bayaq danışdıq, Rəsulzadənə getdi İranda, dərhal orada tutaq ki, populyarlaşdı. Sonra getdi oradan, tutaq ki, məcbur oldu, getdi Türkiyəyə, getdi orada Türk yurdu ilə populyarlaşdı. Təkcə o populyarlaşmadı. Tutaq ki, Əhməd Bayğayev getdi, populyarlaşdı. Eyni zamanda Əlbəy Hüseynzadə getdi, populyarlaşdı. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan ziyalısı çox maraqlı bir bir məhsul idi o dövrdə. Həm dünyada gedən proseslər ona baş verdi, həm Rusiya, həm Türkiyədə baş verən inqilab, həm tutaq ki, İranda baş verən inqilab, həm Rusiyanın özündə baş verən inqilab. Bu adamlar da bunların bütün xasiyyətləri, bütün bu xüsusiyyətləri özlərində cəmləşdirmişlər. Yəni nə idi? Baxın, Rəsulzadə Azərbaycanda yaşayırdı. Bu Azərbaycan nə idi? Vaxtilə İranın bir hissəsi olmuşdu, arılmışdı. Bu adam fars dilində danışırdı, fars mədəniyyətini, çox gözəl bir İran mədəniyyətini.
O bir dərəcə burada maraqlı bir sual ortaya çıxır. Mən elə bu baxımdan bu məni həmişə düşündürür ki, indi azərbaycanlılar kimliklə bağlı suallar var hələ də Azərbaycan türkləri üçün. Rəsulzadənin dövründə bu kimlik axtarışı ilə bağlı suallar var idi mi? Və Rəsulzadə bu sualların cavabını özü üçün necə vermişdi?
Çox əla sualdır. Hacıxan, yerinə düşən sual. Bu çox vacib. Bu eyni zamanda kimlik axtarışı dövrü idi. Yəni biz kimi sualına axtarış gedirdi. Və ilk cavab bundan ibarət idi ki, hər yerdə obyektiv olaraq biz müsəlmanıq. Yəni birinci cavab bundan ibarət idi. Ağla gələn birinci buydu. Uzun müddət bunlar İslam mədəniyyəti altında yaşamışdılar. Özlərini kimliyinə deyəndə biz müsəlman demişdilər. Uzaqbaşı ya Şia, ya Sünni kimi bir-birini fərqləndirmişdilər. Amma bayaq dediyimiz kimi o bütün dünyadakı o yeni etnik dövlətçilik anlayışı ki, formalaşmağa başlamışdı və bu da həm Rusiya o tərəfdən panslavizm ideologiyasının təsiri altında Rusiyada formalaşırdı və eyni zamanda Azərbaycana da keçməli idi. Ona görə də bizdə məsələn Rəsulzadənin fərqi ondan ibarətdir ki, bütün əksəriyyətdən fərqli olaraq ilk dəfə həmin o ümmətçilik ideologiyasına qarşı bir milliyyətçilik ideologiyası ilə çıxış edir. Yəni, bu adamın ideologiyasında artıq, mən demirəm ki, dini tamamilə kənara atır. Amma, tutaq ki,
harda, milli kimliyi millik, önə çıxarılması.
Etnik milli kimliyi, dini milli kimliyi üzərində, belə deyək, hardasa önə çıxarılır, birinci plana çıxarılır. Yəni, dünənə kimi biz deyəndə biz kimik, biz müsəlmanıq deyirdik və eyni zamanda gələcək siyasi düşüncələrimizi, gələcəyimizi məhz bu İslam düşüncəsi içərisində axtarırdıq. İndi ona görə deyirəm ki, biz, məsələn, bu İrana gedirdi, çox maraqlı, çox osad populyara çevrilirdi. Amma eyni zamanda ondan sonraki dövrdə bu artıq dönür olur, belə deyək, daha çox biz türkük və gələcəyimiz də məhz türklük, sekulər milliyyətçilik belə deyək, düşüncəsi içərisində axtarmaq lazımdır. Və bunu təkcə özü demirdi, eyni zamanda gedib Türkiyədə yayırdılar. Gedib orada deyirdilər ki, məsələn, bu pan-atamanizm ideyasından imtina eləmək lazımdır. Və hər şeyi qurmaq lazımdır onun üstündə ki, biz Türkiyə orada da ona görə Türk yurdu jurnalı bıraxır. Və bu ideyanı orada yaymağa başlayır. Amma Rəsulzadədə bu proses daim gedirdi. Və haradasa mən hesab edirəm ki, Cumhuriyyət dövrünün yaranmasına dövrdə bu ümum türkçülük ideyasının içərisində də bir azərbaycançılıq ideyası artıq önə keçməyə başlayır. Yəni, bəli, biz oradan başladıq, gəldik İslamçılıqdan, gəldik türkçülüyə, ortada biraz hətta sosial-demokratiyaya da qapıldıq, yəni onun da içində olduq, onun da müəyyən hissələrini əğz elədik. Amma sonunda gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, biz dövlət deyəndə, biz kimik deyəndə bu böyük türk dövləti deyil, bu böyük müsəlman dövləti deyil, biz kimlik sualımızı bu balaca tərkibədəki Azərbaycan içərisində axtarmalıyıq. Yəni, azərbaycançılıq ideyasının artıq bir növ beyinlərə hopması və bunların özlərinin məhz Azərbaycan dövlətinin banisi kimi, Azərbaycan ideologiyası, Azərbaycan düşüncəsinin yaradıcısı kimi meydana çıxmaları.
Və Rəsulzadə özü bu barədə nə deyirdi? Hamının dəfələrlə eşitdiyi və dinlədiyi bir səs çarxı var ki, onu biz bugün də istəyirik ki, dinləyək və bir daha Rəsulzadənin özündən eşidək. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dövlət quruculuğu və dövlət quruculuğunun arxasında duran ideyalar haqqında nə deyirdi?
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasının Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf galip gelecektir. Bu galibiyet güneşi, kızıl istiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezgik altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Bu Mehmet Emin Resulzade'dir ve o dövlət quruculuğu haqqında danışarkən insan haqları məsələsini önə çəkir və Rəsulzadə və onun onun partiyadaşlarının, onun həmkarlarının qurduğu dövlətdə də dövlətdə o zaman, o dövrdə, regionda olan dövlətlər üçün və hətta qərbdə olan dövlətlər üçün insan haqları baxımından bir nümunə sayıla bilərdi bu barədə.
Bu yaxınlarda bir ingilis kinosuna baxırdım. Yaxşı bir kinoydu. Orada bir cümlə işlədi. Deyir ki, yaxşı bir şey deyir, bir citat deyirdi. Serving a government does not always mean serving a nation. Yəni, hökumətə qulluq eləmək heç də həmişə dövlətə və xalqa qulluq eləmək demək deyil. Yəni, ona sadiq olmaq heç də ona sadiq olmaq deyil. Demək deyil. Rəsulzadəgirin nəsrinin xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu adamlar elə bil ki, şəxsi mənafələr qətiyyən yox idi. Bütövlükdə hər şey kənara atılmışdı. Həmişə, hər şey bir millətin quruculuğuna, bir dövlətin quruculuğuna sərf olunmuşdu. Və şəxsi mənafələr qətiyyən göz önünə alınmırdı. İdeoloji mənafələr, qrup mənafələri bəlkə göz önünə alınırdı ki, yəni bizim nəzərdə tutduğumuz tutaq ki, necə dövlətdir və bu dövlətin bu cür qurulması üçün hər şeyimizdən keçməyə hazırıq. Amma içində tutaq ki, şəxsi mənafələr adlanan məsələ demək olar ki, yox idi, əriyib getmişdi. Və məhz buna görə də bunların ağlına başqa şey gələ bilmirdi ki, bu dövlətin quruluşu nə ola bilər? Bunlar gözlərinin qabanda ancaq bir metod ola bilərdi ki, bu ancaq demokratiyadır. Bu ancaq seçkidir, seçki üsulu ilə cəmaatın seçdiyi hakimiyyətdir və bu cəmaatın seçdiyi hakimiyyətin həmin o cəmaata, onu seçən cəmaata məsul olaraq ona qulluq eləməsidir. Məşhur bir hadisə var da, o hər yerdə onu danışırlar Nəsib bəy Sübeylinin atasına yazdığı məktub haqqında ki, bu adam baş nazirdir, atasına yazır ki, pulum yoxdur, biraz imkan olsa pul göndər. Baş nazir atasına, Gəncədə yaşayan atasına yazır ki, pulum yoxdur, göndər. Yəni bu adamlar, bunlar üçün dövlət başçısı olmaq, o dövrdə baş nazir olmaq heç də özlərinə qulluq eləmək deyildi. Əksinə özlərinin imkanlarını həmin o dövlətə bütövlükdə bəxş eləmək idi. Bu adamların xüsusiyyəti ondan ibarət idi. Ona görə də 1917-ci ildə Rus inqilabından sonra 1918-ci ildə Cumhuriyyət elan olunarkən heç kimin başına başqa fikir gəlmirdi ki, bu dövlətin quruluşu necə ola bilər. Bunlar bilirdilər ki, bunların məqsədi modern Azərbaycan dövlətini qurmaqdır və modern qurmaq içərisində dövlətin içərisində o inqilab ki baş vermişdi onun ideallarına tam şəkildə sadiq olacaqdılar və müasir Azərbaycanı Avropa Birliyi tutaq ki Avropa səviyyəsinə çatdıracaq və hətta tutaq ki onlarla bərabər hüquqlu bir belə deyək quruluşa çevriləcəkdilər. Təəssüf təsadüfi deyildi. Tutaq ki Thompson bura gələndə bilirsiniz ki ümumiyyətlə əvvəl çox şübhə ilə yanaşır və buna hardasa əsas star da var ki, onun gözünün qabağında ki, bu hökumət türkülər gəlib, burada Bakını azad ediblər, qurublar, və o gələndə də ingilislərlə dava ediblər. Təsəvvür, bu hökumət o hökumətdir ki, ingilislərlə dava edib. Və indi onlar Bakıya girir, amma və hətta bayrağı da qəbul eləmək istəmirlər, amma müəyyən təmasdan sonra başa düşürlər ki, bu adamlar məhz o adamlardır ki, bu adamlar modern, yəni sözün əsl mənasında əsl Azərbaycan qurmaq iddianındadırlar. Ona görə tam şəkildə bunlara burada məsul eləyirlər. Və hətta belə deyək də bu regionda ən yaxın da məhz onlara yaxın, münasibət bəsləyirlər. Etiraf eləmək lazımdır ki, qonşularla müqayisədə ən yaxın münasibət məhz Azərbaycan dövləti ilə qurulur. Məhz Azərbaycan siyasi xadimlərinin məsləhətləri ilə hətta Ümumrusiya məsələsinə münasibətdə də müəyyən dərəcədə fikirlərini dəyişdirməyə müvəffəq olurlar. Ta ki, Deniki məsələsində və hətta o dərəcədə, yəni o dərəcədə hörmət olur. Sonra da məşhur indi bir Wilsonla görüşəndən sonra topçu başı yadına gəlir, o nə demişdi bu ki, mən doğrudan da özümü oxşayan, öz düşüncələrimi bölüşən insanlar görürüm qarşımda. Yəni, bu adamlar o dərəcədə inkişaf eləmişlər. Biz də hər yerdə danışırıq, bu boş söhbətdir. Bəli, sözsüz ki, 19-cu ildə ki, o seçki olmuşdu, 17-ci ildə qadınlar seçkiyə gedmişlər.
Belə bir sual, nə dərəcədə böyük uçurum var idi o zaman xalqla dövlətin qurucuları arasında?
Bizim problem ondan ibarətdir ki, biz bu hələ çox şeyləri, çox öyrənməliyik. Məsələn, Amerikada inqilab tarixindən danışanda az qala hər günün tarixini sizə danışırlar. Az qala hər gün bilirlər nə baş verib. Biz o dərəcədə, biz çox yazırıq son 20 ildə bu barədə, amma tam hər şey tərəfli şəkildə öyrənməyimizə o ikili hələ çox şey var. Və ona görə bu prosesin özündə, bu verdiyiniz sualın da belə tam dəqiq cavabını yəqin ki, öyrəşmək lazımdır. Amma şəxsən mənim qənaətimə görə bəli, sözsüz ki, uçurum var idi. Yəni, bir yerdə elita var idi, siyasi elita var idi, yəni inteligensiya var idi, formalaşmış, təhsilli, dünyanı başa düşən, görən bir tərəfdə də kifayət qədər, belə deyək, hələ o istər maarif səviyyəsinə görə, istər ümumi mədəni inkişaf səviyyəsinə görə kifayət qədər geridə qalmış xalq var idi. Amma problem başqa şeydən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, bu cəmaat özünü, yəni bu yeni inteligensiya özünü həmin cəmaata bir növ o parlayan ulduz kimi qəbul elətdirə bilmişdi. Yəni, bizə oxşamalısınız. Cəmaat da bunları yəni, inkar eləmirdi. Demirdi ki, bunlar bizdən döyür, bunlar tutaq ki, başqa cürdür geyimləri filandır. Bəlkə 19-cu əsrin ikinci yarısında təzə başlayanda elə idi. Yəni, qəbul eləmək istəmirdilər, biraz bunlara təəccüblü baxırdılar, bəzən bunlara kafir adlandıran vardı və s. Amma artıq 1907, 1908, 1915, 16-cı il üçün cəmaat bunları bir növ özünə bir nümunə kimi baxırdı.
Rol
model kimi baxırdı. Bəli, bunlar, bəlkə biz bunların dediyini axıra kimi başa düşmürük. Amma bu adamlar o qədər düz adamlardırlar ki, o qədər dəqiq adam. Bunlar nə deyirlərsə düz deyirlər.
Yəni, Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının uğuru şəxsi təcrübələri ilə ideyaya sadiqliyini nümayiş etdirmələri idi.
Bəli, belə deyək də, ingilis dilində deyirlər, conviction.
Təmiz adam idi.
Conviction, yəni ideyaya bunlar, devotion, yəni bunlar tamamilə ideyaya sadiq, təmənnasız o ideyaya qulluq eləyən, Azərbaycan ideyasına qəbul eləyən adamlar olduqlarına görə cəmaat bunlara səmimiliyə inanırdı. Cəmaat bilirdi ki, bunlar şəxsi.
Yəni onlar cəmaata ideyalarını aşılaya bilməsələr də şəxsi təmizliklərinə inandıra
bilirlər. Bəli, sübut elə bilmişdilər ki, biz o qədər təmiz adamıq ki, bizim istədiyim, cəmaat belə qəbul edirdi. Yəni, bunlar deyirlərsə, bunlar o qədər təmiz düzgün adamdırlar ki, bunlar deyirlərsə, deməli düz deyirlər. Yəni, bunlar bizim əleyhimizə nə isə pis deməzlər. Bunlar deyirlərsə, bu düzdür, bunu eləmək lazımdır. Belə doğrudan bu bizim xeyrimizdir. Bəlkə biz bunu sonuna qədər başa düşmürük bunlar nə deyirlər. Bəlkə biz elə hesab edirik ki, bəzi məqamlarda bu bizim adətə ənənəyə hardasa düzgün deyir, uyğun gəlmir. Amma biz bu adamlara o qədər sadiq inanırıq ki, o qədər bu adamlar saf adamlardılar ki, o qədər düzgün adamlardılar ki, o qədər təhsilli və maarifli adamlardılar ki. Rast ki, bunlar deyirlər, deməli bunlar düz deyirlər və bunlara bu məsələdə tutaq ki, inanmaq lazımdır. 1919-cu il Bakıda tutaq ki, o qadınların seçki hüququ məsələsi. Bu elə belə məsələ deyir, yəni bu yola gələn yol var idi. 1901-ci ildə Bakıda sekulyar qız məktəblərinin açılması məsələsi var idi. Məsəl üçün, Hacı Zeynal Abdın gedirdi, yanına tutaq ki, Zərdabi gedirdi, yanında da bir nəfər dini xadimi salırdılar, üçü gedirdilər, bir-bir cəmaatı inandırdılar ki, uşağı məktəbə göndərir, heç nə yoxdur burada. Nəinki burada, hətta Dağıstanda gedirdilər cəmaatı və inandıra bilirdilər. Yəni, bunların özünün şəxsi avtoriteti bəs eləyirdi ki, elə bir ki, elçi gedirlər, gedirlər, kiməsə danışırlar və götürüb gəlirlər. Təxminən elə, bu adamlar deyəndə ki, bəli, tutaq ki, qadınları seçkiyə buraxmaq lazımdır. Ola bilər ki, gələcəkdə implementasiyasında həyata keçirilməsində müəyyən problemin ola bilərdi. İndi cəmiyyət aydın məsələdir. Yerdə qalmış cəmiyyətdir. Buna deyəndə ki, tutaq ki, qadınlarla kişilər eyni yerdə geçsin, səs versin. Ola bilər problem olardı. Mümkündür. Amma hər halda bir ideya kimi qəbul olunmuşdu. Sonra onun tətbiqində müəyyən ola bilər ki, tutaq ki, işlər lazım idi görmək. Amma təsəvvürən ki, bu hətta tutaq ki, bəzi qərb ölkələrindən qabaq həyata keçirilmişdi. Yəni bu ideya kimi bu adamlar o qədər idilər, o qədər gözəl idilər, o qədər cəlb edici idilər ki, bunları inkar eləmək mümkündür. Və konkret əməllərinin nəticələri də var idi. Gözlərinin qabağında Bakı inkişaf edirdi. Yəni, əsrin sonlarından etibarən Bakı hər gün inkişaf edirdi. Həmin gözünün qabağında. İndi təsəvvür edin, bizdə bəzən qeyri-düzgün məlumatlar da olur. Məsəl üçün, Azərbaycanda sovet təbliğatı idi ki, fəhlənin vəziyyəti və s. Amma fakt ondan ibarətdir ki, gözümüzün qabağında real. Məsələn, bizim Kinodan da görmüşüm, Məştibat kinosunda. Məsəl üçün, hamballar hardan gəlirdi? Cənubdan.
Güneydən
gəlirdi. Və yaxud biz bilirik ki, bizim fəhlilərin çoxu Dağıstandan gəlməkdi. Tatarları idi, gəlirdilər Rusiyanın tərəfindən. Bu nə deməkdir? Əgər kənar qüvvə gəlirsə bura işləməyə, deməli, rifah o qədər yüksək idi ki, o qədər müqayisədə, yəni digərlərinə müqayisədə o qədər yaxşıdır ki, hamı pul qazanmağa bura gəlir. Yəni cəmaat gözünün qabağında eyni zamanda inkişafı görürdü. Və bu inkişaf da bu adamların adı ilə bağlanırdı. Bu tipli adamların, yəni belə deyək də, bu xarici görünüşünə görə, hə, belə adamların belə deyək o fəaliyyəti ilə bağlanırdı. Ona görə rəğbət yaranırdı və bir mənalı şəkildə bunlara inanırdılar.
Dinləyicilər nə yazırlar? Fərhad yazır. Biz nə qədər də desək ki, biz böyük millət kimi adımızı tarixə yazmışıq, özümüzü aldatmayaq. Azərbaycanın görkəmli coğrafiyaşünası Rafiq Quliyevin dediyin kimi, bizim millət möhtəşəm şəxslərin sahibi olub. Həmçinin də Məmməd Əmin Rəsulzadə o siyahıya daxildir. Millət üçün can yandırıb, din üçün can yandırıb, amma millət kimi biz onu anlamaq səviyyəsinə malik olmamışıq. Həqiqətən biz Rəsulzadəni anlamaq səviyyəsinə çata bilmirik. Çox təəssüf edirəm, amma bu belədir ki var. Nə dini şuurumuz, nə də insan haqlarımız, nə də milli identifikasiyamız. Belə ki yazır Fərhad imzalı dinləyici. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam Xədicə xanım, bu hökumət o qədər bədbəxtdir ki, Rəsulzadənin adından belə qorxur. Müstəqil Azərbaycanın banisi, bütün şərqin İslam dünyasının ilk demokratiya bayraqdarı, dahi şəxsiyyət, parlaq zəkə sahibi, türk ellərinin fəxri, ümummilli liderimiz. Rəsulzadə hər zaman bizimlədir. Araz Səməd belə yazır, Könül Xaçmazlı yazır. Salamlayıram sizləri. Rəsulzadə dahi idi. Əliyevlər rejimi onu heykəl qoymaqdan çəkinir. Niyə? Məktəb dərsliklərində az yazılır. Yazıqlar olsun, Azərbaycan xalqının ürəyindədir heykəli. Qəbri nurla dolsun, Könül Xaçmazlı belə yazır. Arzuman yazır ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ruhu şad olsun. Təəssüflər olsun, bugün biz dövlət səviyyəsində Rəsulzadəni anmırıq, belə yazır Arzuman imzalı dinləyici. Və yeri gəlmişkən, cəmiyyətdə biraz Rəsulzadəyə münasibətdə, yəni kənardan məcbur edilməyən, amma içəridən doğan, aşağılardan gələn bir rəğbət var. Amma bu rəğbətlə bağlı da mübahisə var ki, bu şəxsiyyət kültüdürmü? Bax, Nəsiman bəyin də söhbətimizə qoşulur. Sizin fikrinizcə, Rəsulzadəyə münasibətdə ölkədə bir şəxsiyyət kultu söhbəti var mı, yoxsa bu cəmiyyət üçün ziyanlı bir tendensiya deyil, əksinə faydası var sizin fikrinizcə?
Siz Rəsulzadə Azərbaycan müstəqil olandan sonra burada dövlət başçısı olmayıb ki, o fikri belə səsləndiririk. Yəni mən bu fikrin belə səsləndirməsinin əleyhinəyəm. Çünki Rəsulzadə burada prezident olsaydı, müstəqillik dövründən, 91-ci ildən sonraki dövrü deyirəm, ya Sovetlər Birliyi dövründə Azərbaycan Komünist Partiyasına başçılıq etsəydi, ya Nazirlər Sovetinin sədri olsaydı, bu sözləri demək olardı ki, onun şəxsiyyətinə pərəstiş yaradılır. Rəsulzadə bir ideoloqdur, bir ideoloji rəhbərdir və zəngin irs qoyub gedib, kitablar qoyub gedib, ideyalar, fikirlər qoyub gedib. İndi biz nə edək ki, bu fikirlər, ideyalar yalnız müasir Azərbaycan cəmiyyəti üçün deyil, eyni zamanda müasir dünyanın şərtlərinə uyğun səslənən ideallardır, ideyalardır. Bunun günahı nə Rəsulzadədədir, nə də ona inanan, ona pərəstiş edən insanlardadır. Mən elə bir-iki saat bundan əvvəl Novxanadan gəlirəm. Novxanada biz miting elədik və Rəsulzadənin heykəli önündə çıxış etdik. Yəni, havanın bu qədər şaxtalı, soyuqlu olmasına baxmayaraq yüzlərlə insan toplaşmışdı ora. Bu insanlar ona görə toplaşmamışdılar ki, onlar Rəsulzadəni kult kimi qəbul edirlər. Bu insanlar Rəsulzadəni sevirlər, onun ideyalarına bağlıdırlar, onun Azərbaycan dövlətçiliyinə etdiyi xidməti anlayıb dəyərləndirirlər, başa düşüb dəyərləndirirlər və ona inanıb gəlib ona sayğılarını bildirirlər. O mənada mən düşünürəm ki, yəni Rəsulzadə haqqında belə fikrin səslənməsi bir qədər müasir, yəni dövr üçün bir qədər yaxşı çıxmır. İkinci bir tərəfdən 21-ci əsrdə biz yaşayırıq. Yəni maraqlı bir sual çıxır ortalığa ki, necə olur ki 20-ci əsrdə 20-ci əsrin ortalarına qədər yaşamış bir şəxsiyyət bugün müasir görünür. Yəni, internet əsrində yaşayan insanlar, elmin, texniki tərəqqinin belə yüksək səviyyəsində yaşayan bizlər, necə olur ki, Rəsulzadəni sevirik və onu dəyərləndiririk, onu oxuyuruq, onun əsərlərini öyrənirik. Bu nə ilə bağlıdır? Bu da hər şeydən onunla bağlıdır ki, Rəsulzadənin qoyub getdiyi ideyalar, fikirlər, 21-ci əsr yox, bütün əsrlər boyu insanlıq üçün vacib dəyərlərdir. Məsələn, Rəsulzadənin bir fikri var. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. Bu fikri irqindən, milliyyətindən, dinindən asılı olmadan biz istənilən bir xalqa aid edə bilərik. Yəni, ingilis olsun, fransız olsun, alman olsun, milliyyətindən asılı olmadan istənilən xalq bu şuar öz üçün rahat bir şuar kimi qəbul edə bilər. Çünki bugün dünyada gedən proseslərə diqqət yetirsək, xüsusən ərəb ölkələrində gedən proseslərə nə uğrunda mübarizə gedir? Azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda, avtoritar rejimlərdən xilas uğrunda mübarizə gedir və Rəsulzadə də onu deyirdi. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. Və yaxud mən onun başqa bir fikrini irəli çəkmək istəyirəm. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin problemi nədir? Əsas problemimiz nədir bizim? Təbii də Qarabağdır. Bəs digər problemimiz vətəndaş cəmiyyətinin olmaması. Vətəndaş cəmiyyətinin qurula bilməməsi və cəmiyyətdə solidarizmin, milli təsanüdün, yəni həmrəyliyin, vətəndaş həmrəyliyinin qurula bilməməsidir. Rəsulzadənin 1936-cı ildə yaratdığı bir sistem var. Milli təsanüd sistemi. Hələ 36-cı ildə deyirdi ki, müasir Azərbaycan cəmiyyətinin əsasını yalnız həmrəyli təşkil edə bilər. İndi biz 21-ci əsrdən baxanda 1936-cı ildəki Rəsulzadəni bugünümüz üçün nə qədər vacib bir şəxsiyyət görürük. Bu ki, şəxsiyyətə pərəstiş deyil. Bu ki, cəmiyyətimizin tələbidir, reallığıdır.
Bugün Azərbaycan...
Mən yəni bu cür misalları sayını çoxalda bilərəm. Ona görə Rəsulzadə müasirdir. Sevilir, dəyərləndirilir və o zaman Rəsulzadənin qoyub getdiyi ideallar nə zaman ki, Azərbaycan cəmiyyətində reallaşacaq, onu da biz artıq bu söhbətlərin biraz başqa formasını edə bilərik. Amma nə qədər ki, bunlar reallaşmayıb, nə qədər ki, bunlar Azərbaycan cəmiyyəti ehtiyac duyur, acdır bu problemlərin həllinə. Ona görə Rəsulzadə bu qədər bizim üçün vacibdir, önəmlidir.
Amma bugün siz də söylədiyiniz kimi, Nəsiman bəy də söylədiyi kimi, Rəsulzadəni sevənlər Novxanaya getməli olublar və Rəsulzadənin məzarının Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı uzun müddətdir ki, tələblər səslənir, bundan bağlı qərarlar verilmir, heykəlinin qoyulması ilə Bakıda bundan bağlı problemlər olur və etirazlar var bundan bağlı, amma yenə də bu məsələ həllini tapmır. Bayaq mən bu sualı Altay bəyə verdim. Nəsiman bəy, sizdən də bu cavabı almaq istəyirəm. Çünki bugün üçün aktual olan məsələlərdən Rəsulzadə məsələlər barədə Rəsulzadənin cavabını bilmək istəyirik. Milli kimlik axtarışında o zaman Rəsulzadənin bax bu milli kimlik axtarışında seçimi və cavabı nə idi?
Yəni, nə mənada? Biraz xaşırım, açasın sualı.
Belə. Bugün Azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan yani, türkü üçün bir milli kimlik söhbəti var. Hələ də mübahisə var. Türklü, Türk, Azərbaycan, hansı bizim kimliyimizdə hansı tərəf? Dinmi, Qafqazlıyıq mı, dinik, müsəlmanıq mı, türkük mü, İrana mı yaxınıq, Avropaya mı yaxınıq, Rusiya mı? Bax, bu suallar var bizim içimizdə və tartışılır cəmiyyətdə. Həmin dövrdə, 20-ci əsrin əvvəlində, 19-cu əsrin sonunda bu suallar var idi mi və bu suallara Rəsulzadənin cavabı nə idi?
Yəni, bu əslində bizim əsas başlıca ideyalarımızdır. Yəni, Azərbaycançılıq ideyaları ki, deyirik. Yəni, əslində Rəsulzadə bunun təxminən 10-a yaxın bu prinsipin mövcudluğunu göstərirdi. Bu ideologiyanın Azərbaycançılıq ideologiyası deyirik, milli kimlik deyirik. Bu ideologiyanın ona yaxın prinsipini göstərirdi. Onun üçü bizim bayrağımızda etiva edilib. Yəni, türklük, yəni sırayla saysaq müasirlik, bir də ki, islamçılıq. Sonra Rəsulzadə bura əlavə edirdi cümhuriyyətçilik, dövlətçilik, istiqlalçılıq, Azərbaycançılıq. Təxminən ona qədər dəyəri Rəsulzadə bunu bir sistem olaraq, bir model olaraq Azərbaycan insanı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün vacibliyini göstərirdi. İndi diqqət yetirin. İlk dəfə olaraq bu fikri, bu ideyaları səsləndirən Əli Bəy Hüseynzadə olub. Əli Bəy Hüseynzadə ilk dəfə olaraq Füzat jurnalında İslamçılıq, Türkçülük, müasirlik fikrini səsləndirib, sonra Ziya Göyalp onu biraz da işləyib inkişaf elətdirib bu ideyaları. Amma bizim bayrağımızın formulasına onu gətirən, o düsturu bir qədər dəyişib gətirən Məhəmməd Əmir Əsadi olub. 1916-cı ildə Açıq Söz qəzetində yazdığı tutduğumuz yol, tutacağımız yol məqalələrində Rəsulzadə indi diqqət yetirin ki, birinci yerə türkçülüyü qoyurdu. Əli bəy Hüseynzadəyə də isə İslamçılıq birinci yerdə idi. İkinci yerə qoyurdu müasirliyi Məhəmməd Əmir Əsadə. Üçüncü yerə qoyurdu İslamçılığı. Nə üçün? Əli bəy Hüseynzadənin düsturunu dəyişirdi. Yəni, o kimlik məsələsinə gətirirəm. Çünki Rəsulzadə yazırdı ki, bizim yaşadığımız əsr müasirlik əsrlidir. Müasir dəyərlərə sahib olmadan fərd də olmaq mümkün deyil, cəmiyyət də qurmaq, dövlət də qurmaq mümkün deyil. Odur ki, 1918-ci ildə bizim bayrağımızın rəngində Əli bəy Hüseynzadənin dediyi kimi düstur yox, Məhəmməd Əmir Əsadənin dediyi düstur öz əksini tapdı. Yəni, türklük, müasirlik, bir də ki, İslamçılıq. Yəni, biz bu 10 dəyərdən kənarda heç bir Azərbaycan cəmiyyətini qura bilmərik. Sualınıza konkret cavab verirəm ki, bu kimlik məsələsini mənim yadımdadır, 94-95-ci illərdə də ciddi axtarışlara çıxmışdılar. Hətta bugün siyasi səhnədə kifayət qədər nüfuzu olan xanımlardan biri Məhəmməd Əmir Əsadənin portretini deyirdi, mən başımın üstünə götürürəm, ora hər hansı bir kartina qoyuram, o mənim üçün daha vacibdir. Həmin xanım indi gəlir Məhəmməd Əmir Əsadənin heykəli qarşısında çıxış edir, gedir. Çünki baxdı, gördü ki, ora kartina qoymaqla milli kimliyə sahib olmaq mümkün deyil. Kartina milli kimliyi ortalığa qoymur. Milli kimliyi ortalığa qoyan dəyərlərdir. Və onun altında dayanan, əsasında dayanan Rəsulzadənin qoyub getdiyi zəngin işdir. Ki, bunun biz təxminlə hesablamışıq, 30 cild, 40 cildə qədər Rəsulzadə əsər qoyub gedib ki, bu əsərlər həmin o milli kimliyin əsasını təşkil edir. Bu mənada mən düşünürəm ki, bu 10 dəyər ki var Rəsulzadənin, başdan lap başlayır Əli bəy Hüseynzadənin, Rəsulzadənin formalaşdırdığı bu düstur Azərbaycan cəmiyyətinin qurulması və formalaşması üçün yetərincədir. Tək ki, biz bunları əməl edə bilək, bunları həyatımıza gətirə bilək. Yoxsa biz bunları həyatımıza gətirmirik, başlayırıq abstrakt, mücərrət bir fikir axtarışına ki, bizim ideologiyamız nə olmalıdır, biz milli kimliyə nəyə sahib olmalıyıq. Bunun hazır düsturu var, formulası da var, bunu əsaslandırıb qoyub gedən şəxsiyyətlər var. Əli bəy Hüseynzadədir, Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir. Bunların hazır qoyduğu modeli Azərbaycan cəmiyyətini tətbiq etmək lazımdır. Biz bunu etmirik. Başlayırıq axtarışlara çıxmağa. Bax, sizin sualınıza mən belə cavab verirəm.
Və siz şəkildən söz açmışkən dinləyici Tərtərdən Elmir yazır ki, Məhəmməd Əminin şəklini telefona qoymuşdum. Mənə lağ edib güldülər ki, bu kimdir? Ar olsun bunlara, belə yazır dinləyici. Və bugün cəmiyyətdə müxtəlif yanaşmalar var Rəsulzadə irsinə də və amma digər tərəfdən fərqli yanaşma, yəni siz dediniz ki, həmrəylik deyirdi vacibdir, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, həmrəylik vacibdir. Bugün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin özü ilə bağlı, özünün irsi ilə bağlı, rolu ilə bağlı dövlətdə bir həmrəylik yoxdur bu ölkədə. Bu normaldır, yaxşıdır mı, pisdir mi, bu necədir? Yəni, əslində, həmrəylik və həmrənglik sözlərinin təzadı kontekstindən baxsaq, Altay bəy.
Belə deyək, mən Amerika birinci dəfə gedəndə televizorda bir veriliş vardı Fox'da. Glenn Beck adında bir oranın bir aparatçısı vardı. Bir de gördüm ki, bu Roosevelt'dan danışır. Deməli, Roosevelt'i tənqid edir. Bizim de Sovet dövründə Roosevelt'i həmişə Amerika prezidentləri içərisində az qala ən əsas prezident kimi nəzərimizə çatırdı. İkinci Dünya Müharibəsi, tutaq ki, o dövrdə müttəfiqlik və s. Biz həmişə onun depressiyaya qarşı, tutaq ki, depressiya dövründəki fəaliyyəti, iqtisadi fəaliyyəti, eyni zamanda iqtisadi sahədə fəaliyyəti və yaxud da ki, tutaq ki, onun İkinci Dünya Müharibəsindəki rolu haqqında yüksək fikirdə idi. Həmişə bir humanist bir təəssüratımız vardı və mən birdən televizorda, Amerikanın öz televizorunda baxanda ki, bu adamı tənqid edirəm, biraz mənə qəribə gəldi ki, bu necə tənqid eləmək olar? Nə demək istəyirəm? Amerikada da hamını tənqid eləmək olar, amma bir nəfərdən başqa. Bu da Washingtondur və yaxud da ki, o dövr. Çünki o dövrü tənqid eləyirsənsə, o dövrü qəbul eləmirsənsə, deməli, Amerika ideyasını qəbul eləmirsən, başqa dür mümkündür. Hətta tutaq ki, Amerikada şey olub, vətəndaş müharibəsi olub, iki tərəf olub. O iki tərəfin ikisi də Washington'a, daha ki o dövrdə o founding fathers dediğimiz adamlara münasibətdə müsbət fikirləri olub. Hətta daha ki konfederat sözünün baş verən hadisələri ikinci inqilab adlandırmaq istəyib və s. Yəni özlərini onlara oxşatmaq istəyib. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, çox şey haqqında mübahisə eləmək olar. İdeologiya haqqında, nə bilim, müxtəlif şeylər haqqında. Amma məsələ bir şeydir. Rəsulzadə Azərbaycan deməkdir. Sən Azərbaycan dövlətçiliyini qəbul edirsənsə, Azərbaycan dövlətinə sadiq qalmısansa, sənin Rəsulzadəni qəbul etməkdən başqa çarən yoxdur. Çünki Rəsulzadə bu dövlət ideyasını meydana atan, hətta bu dövlətin tutaq ki, o dövrdə o adamlar fikirləşiblər ki, bunadan Azərbaycan qoyaq. Onların ideyasıdır, onların gəldiyi Qafqaz qurultayında. O dövrə kimi hətta ad məsələsi də müzakirə olub, yaxud mübahisə olub. Bu dövlət necə olmalıdır, sərhədləri harda olmalıdır, bu necə formalaşdırılmalıdır. Yəni, bunun hamısını meydana qoyan Azərbaycan dövləti ideyasını, Azərbaycan vətəndaşının ideyasını qoyan bu adamlardır. Yəni. Və sən əgər Rəsulzadəni qəbul eləmirsən, deməli sən Azərbaycan dövləti ideyasını ümumiyyətlə qəbul eləmirsən. Sənin beynində başqa ideyalar var. O ideyalar ki, o ideyaların içərisində Azərbaycan dövləti ideyası sığmır. Söhbət ondan gedir. Ona görə Rəsulzadə, söhbət Rəsulzadə bayaq o söhbətə qayıtmaq istəyirəm ki, söhbət şəxsiyyət pərəstişdən gedmir. Yəni biz sözsüz ki, qəbul edirik ki, founding fathers var. Yəni 10 nəfər, 15 nəfər adam var ki, tutaq ki, və yaxud biraz da çox adam var ki, bu adamlar bütövlükdə özlərini, tutaq ki, bu dövlətə həsr eləyirlər. Bütövlükdə öz fəaliyyətlərini bu dövlətin formalaşması üçün qoyurlar. Və bu adamların içərisində biraz axtarmaq ki, kim yuxarıdır, kim aşağıdır, mən də bunu da qəbul edirəm. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, yəni ayrıca bir nəfər haqqında danışanda, Rəsulzadədən haqqında danışanda, qəbul edəcəksən ki, ideologiyadan tutmuş Milli Şuranın rəhbərliyinə kimi, yəni bu adamın, bu dövlətin qurulmasında rolunu inkar eləyə bilməzsən. Və əgər sən desən ki, Rəsulzadə dövrdə yoxdur, bəlkə heç Azərbaycan dövləti də olmayacaqdır. Yəni məsələyə bu cür baxmaq lazımdır. Bu nöqtəyə nəzərdən sən onun bu dövlətin qurulmasında rolunu qəbul eləmək məcburiyyətindəsən, istənilən adam. Ona görə də o nöqtəyə nəzərdən. Adam İslamçı da ola bilər, adam Türkçü də ola bilər, sosial demokrat da ola bilər, adam hər şey ola bilər. Amma adam özünü birinci növbədə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı qəbul eləyirsə, prinsipləri ilə, konstitusiyası ilə, onun ki, yaşaması ilə o Rəsulzadəni qəbul eləmək məcburiyyətindədir. Onun avtoritetini qəbul eləmək məcburiyyətində başqa cür ola bilməz. Mənim fikrimcə.
Və bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Mən sizə onlar bir balaca cavab verim. Mən də bir söz deyim. Bilirsiniz Xədicə xanım, problem ondadır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə demirəm müəyyən bir hissəsi. Eləcə də mən də mətbuatdan dəstəyən bir pedaqoq kimi deyirəm, elə mətbuat sahəsində çalışan dostlarımız oxumurlar, mariflənmirlər. Məsələn, sorğu keçir ki, Rəsulzadənin neçə kitabını oxumursan, neçə əsərini oxumursan, cavab biraz azınacaqlı olacaq. Və nə qədər ki, onu oxumursan, onun əsərlərini öyrənmirsən, onun fəaliyyətini bilmirsən, sən onda hansı haqqda Rəsulzadəni müzakirə edirsən, elə deyil. Gərək o şəxsin sən müzakirə edirsən ki, onu oxumursan da. Məsələn, mən indi tutaq ki, bəzən olur da qəzetlərlə əlaqə saxlayırıq. Deyirəm, axı Rəsulzadənin Porsche fəaliyyətini sən oxumusan, Rəsulzadənin başlamışsa macirətdə nə işgördür. Sən Rəsulzadənin Almaniya fəaliyyətini oxumusan, sən bilirsən ki, Rəsulzadə Belçikada 1934-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktını imzalayıb orada nə yazıb? Və onu oxusan, onda görəcəksin Rəsulzadə kimdir. Sən Polşada Rəsulzadənin...
Amma siz şundan istəyirək, qınırsınız. Parlament binasından tarixçilər danışırlar.
Bəli, o parlament lap pis gündədir. Hələ mən özümə yaxın dostları deyirəm də. Mən mətbuata yaxın adamam. Bəli. Yəni demək istəyirəm ki, sən gələk Polşadakı fəaliyyətini oxuyasan ki, görəsən Rəsulzadə Pilsudski ilə birlikdə bolşevizmə qarşı hansı təşkilatları yaratmışdı. Sən Promotey təşkilatını bilmədən, onun fəaliyyət prinsiplərini öyrənmədən necə Rəsulzadənin mühacirət fəaliyyətinə qiymət verə bilərsən. Əgər Rəsulzadə fəaliyyəti olmasaydı, Bakı şəhəri əldən gedirdi, Bakı olurdu Rusiyanın bir quberniyası, Altay bəy düz deyir, heç Azərbaycan adı dövlət olmurdu. Bunu bilmirsən, saxı nətər deyə bilərsən ki, Rəsulzadəni biz dəyərləndiririk, yoxsa dəyərləndirmirik. Axı Azərbaycan dövləti ona görə mövcud oldu ki, Rəsulzadənin fəaliyyəti nəticəsində Bakısız, Azərbaycan başsız bədəndir, dedi. Getdi oturdu İstanbulda. Qafqaz İslam ordusunu dəvət elədi, gətirdi Bakını xilas elədi, bizə vətən etdi. Bunları bilməyən adama sualına cavab vermək də biraz mənasız görünür. Əsas səbəb odur ki, Rəsulzadənin irsini çap edib yaymaq lazımdır. Və onu da bizim kimi könüllü formada yox. Tutaq Profesor Şir Məhməd Hüseynov, Aydın Balayı, mən, digərləri, Altay bəy hansısa formada. Bunun üçün dövlətin ayrıca proqramı olmalıdır. Dövlət buradan büdcədə maliyyə ayırmalıdır. Yoxsa Rəsulzadənin kitabını hazırlayır, sonra başda sponsor axtarışına. Belə dövlət başçısının əsərini yayarlar. 40 ciddi əsərinə cəmisi 3 cildi çap edilib. İndi biz 40 ildə gözləyək ki, 40 ildən sonra Rəsulzadənin bütün əsərlərini çap edib Azərbaycan ictimaiyyətinə verək. Axı zaman gözləmir. Ha, onu siz deyin de. Bax, mən istəyirəm ki, o sualı da siz deyəsiniz bir jurnalist kimi.
Mən deyim.
Bəli, siz də deyin, mən də eşitmək istəyirəm sizi. Çünki bu vətəndaş olaraq sizə də aiddir. Mən o vətəndaş kimi sizə təzə buraxıram. Siz də cavab verin, görüm, maraqlı mənim.
Mən bu verilişdə ən azından suallara cavab verə bilmərəm, amma sual qoya bilərəm. Bu nədən irəli gəlir? Altay bəy, sizin fikrinizcə. Niyə çap eləmirlər?
Mən hesab edirəm ki, bu bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bizdə Cümhuriyyət dövrünün siyasi nöqteyi nəzərindən qiymətləndirilməsi indiki siyasi iqtidar tərəfindən situasiya adekvat deyil. Yəni demək olmaz ki, bunlar bunu inkar edirlər. Yox, qətiyyən. Tutaq ki, ABD də qurublar, tutaq ki, bu yaxında elə prezident danışanda da onu xüsusi qeyd elədi ki, ilk Şərqdə ilk demokratik respublika 1918-ci ildə qurulub. Amma bu tarixin adekvat qiymətləndirilməsində problemlər var. Siyasi, indiki iqtidarın siyasi hadisələrə baxışı məsələsi var və o siyasi baxış nöqtəyi nəzərdən müəyyən məsələlər üst-üstə düşmür ona görə. Və mən hesab edirəm ki, bu problemdir.
Nədə özünü ifadə edir bu qeyri-adekvatlıq?
Mən hesab edirəm ki, qeyri-adekvatlıq özünü onda ifadə edir ki, mən hesab edirəm ki, məsələn, Azərbaycanda təkcə küçə adları olmamalıdır. Mən tamamilə bir mənalı şəkildə o deyən qəbul edirəm ki, ayrıca heç Koroğluya heykəl qoymaqdansa, Rəsulzadəyə heykəl qoyulmalıdır. Sən bunu inkar edə bilməsin. Topçubaşova heykəl qoyulmalıdır. Nəsib bəy Yusif Beyliyə, Xoyski heykəl qoyulmalıdır. Hərəsinə ayrı-ayrı şəhərin gözəl yerlərində. Koroğludansa onlar tutaq ki, o ideyaya daha çox layiqdirlər. Çünki konkret fəaliyyət göstəriblər və bu cümhuriyyətin yaradıcısıdırlar. Bu nöqtəyi nəzərdən, məsələn, hesab edirəm ki, atılan addımlar situasiya adekvat deyil. O cümlədən həmin nöqtəyi nəzərdən də əsərlərin, tutaq ki, çapı məsələsi. O vaxt Azərbaycan Cümhuriyyətini bir dəfə söz eləmişsiniz də o dövrdə. Neçə il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq. Halbuki Azərbaycan Cümhuriyyəti faktiki olaraq, mən hesab edirəm ki, hər bir tarixçinin, jurnalistin stolüstü kitabı olmalıdır. Çünki bütün Cumhuriyyətin tarixi ilk növbədə həmin o Cumhuriyyətin qurulmasında iştirak edilmiş, aparıcı şəxs olmuş bir adam tərəfindən yazılıb, qoyulub ki, bu Cumhuriyyət içində gözəl şəkilləri də var və s. Hər şeyi çox maraqlı şəkildə təqdim olunur. Bu, tutaq ki, o vaxt özdə kiril əlifbası ilə buraxılıb, o mütləq indi latın əlifbası ilə buraxılıb, tutaq ki, yayılmalıdır. Mən problem ideoloji problemdir. Yəni, ideoloji nöqtəyi nəzərdən bəzi məsələlərin qavranılmasına ehtiyac var. İlk növbədə mən hesab edirəm ki, bu problem ondan ibarətdir ki, o cümhuriyyət təkcə bayağı dediyimiz kimi təkcə o deməkdir ki, bu təkcə Azərbaycan dövlətini yaratdı. Və eyni zamanda demokratik Azərbaycan dövlətini yaratdı.
Və dinləyicilər görək bu suala necə cavab verirlər. Murad yazır, vaxt gələr möhkəm əsən tufandan meydanlardakı heykəlləri qorumaq mümkün olmaya bilər. Amma sadə çoxluğun qəlbindəki Rəsulzadə heykəllərini heç bir qüvvə yıxa bilməyəcək. Belə yazır dinləyici və başqa bir dinləyici Orxan yazır. Mənim ailəm bayram günlərində televizorun yuxarı sağ-sol küncünü 5 santimetrin 3 santimetrə ölçülü qara lentlə bağlayır ki, oradakı şəkli görməyək. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Biz gəncləri aldatmaq olmaz. Həqiqət budur ki, Azərbaycanın qurucusunun Rəsulzadə olmadığını əsaslandırmaq kimlərəsə lazımdır. Belə yazır dinləyici. Nazim yazır. Biz Nazim də həmin bu İsmailci göndərən. Bu cavabdır mı?
Bu cavab o nöqtəyi nəzərdən həqiqət deyil ki, o nöqtəyi nəzərdən 70 il Sovet hökuməti onu eləyə bilmədi, mümkün deyil. Hətta çalışdı da, hər adını da silindi, hətta bəzən bizim hörmətli şairlər tərəfindən poemalara salındı, tənqid olundu, xeyir olmadı, yenidən bərpa alındı. Rəsulzadə özü demişkən, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. O bir dəfə adam cəmaatın, yəni bu işi görüb və mən hesab edirəm ki, tarixə düşüb onu tarixdən silmək mümkün deyil. Adekvat qiymətini gec-tez almalıdır.
Biz saatın sonuna gəldik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni anırdıq biz bugün və bugün hərə bir cür anıb Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni. Rok ifaçısı Cırtdan da bir mahnı yazıb qoyub sosial şəbəkəyə onu paylaşıb. Rəsulzadədən danışır orada və təxminən mahnının sualı budur ki, o kişilərdən niyə bugün yoxdur? Belə sual edir. Nəsiman bəy.
Bir cə kəlmə demək istəyirəm ki, Polşada, Rusiyada, Türkiyədə Rəsulzadəyə ciddi diqqət yetirilir. Bu yaxınlarda Moskvada Topçubaşovla Rəsulzadənin yazışması ayrıca kitab kimi çap olunub. Türkiyədə Rəsulzadənin abidəsi yenidən götürüldü və muzey formasında, mavzoli formasında işlənildi, hazırlandı. Polşada Rəsulzadənin 125 illik yubileyi keçirildi. Yaponiyadan, Amerikadan, İrandan ciddi tədqiqatçılar Rəsulzadə irsini araşdırır ki, mən onlarla əlaqələrim var. Yəni demək istəyirəm, Rəsulzadə unudulmayıb, yaşarır və bu gün də o bizim aramızdadır. Bu gün də onun qoyub getdiyi ideyalar Azərbaycan cəmiyyətinin, demokratik cəmiyyətinin qurulması uğrunda insanları mübarizəyə səsləyir.
Beləcə biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışırdıq. Azərbaycan dövlətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında. Beləcə növbəti saatda əziz dinləyicilər proqramımız davam edəcək. Bizimlə qalın.
Çəkişi yoxluq içində kəbilərən gözəlidir. Kitab əhlindən gəlir əlində yarattığın gözəl işi Rəsulzadə.